ozfmuz.com.
Qo'rqma so'limdan, hatto hamdardlardan. Hayot endi bug'ida kuchsin ov. Tug'ilganidan beri bardosh kurash va harakat. G'alabada yildan yilga to'ladi nafrat. Shior faqat sabr to'qat. Bori yo'g'i cholga oqibat. Ammo o'zi topmadi na baxt va omad. Mayli deb ishondi, baxt deb kurashdi. O'z o'rnini topishga harakat qildi. Do'stida yurak tirishqoq va mard. Armoni qalb ostida faqat dadar, aytingchi do'stlar, qani haqiqat, bolalik mazasini tat ko'rmagan, xudo so'ragan edi sendan, hattiga bir faryod, oqibatda tark etdi uni oxirgi najot, quvonch va mehrini faqat oq-qora kinoda ko'rgan, kimda ismi xavosha, gunohsiz tashlandi, yo'q ism, yo'q xotira, faqat beparvo, yetimlarcha dardlar, u, kim ayb u, kim gunohi, u, kim ayb u, Kim o gunohi, u tashlandi, tashlandi. U ko'rdi hayotni, ammo ko'rmadi ota-ona mehrini. Tengdoshlariga qarab orzu-havas, dard ichida hech kimga ko'rsatmas. Nasibga nasog'inchda mehr, bu hayotdan nima qilsam ekanman. Nasibga nasog'inchda mehr, umrim zulmat bo'lib o'tib ketar ekanman. Yuragi tosh, qat'iyan hamma narsaga berar bir tosh. Bo'yin egmas hech kimga, xadmat-xizmatdam hammaga. Bu bolani fe'li o'zgacha, shamol kabi esadi bu yonga. Qaysisi voqinar ekan uni? Bunga faqat bitta javob, o'sha ham bo'lsa nega hayot bunaqa xarob, darbadar bo'ldi, tashlandi kik boshlikka uchi dedi, kim uchun, nima uchun, qaysi gunohlari uchun? O'lim ko'ziga tik qaradi, olg'a bordi, endi hech qaytmas orqaga. Kim ayb u, kim gunohi, tashlandi. Tashlandi.